Þá svar rannsveri síðar að sinni háttvirtu sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.
Svo fórseti ég þakka háttvirtu þingmanni ansvar öðru sinni. En aftur, við erum að tala epli og appelsínur í þessu samhengi, dauðir páfagaukar eða lifandi. Það tvennt ólíkt flutningur raforku fyrirliggjandi flutningsnet sem það sem að þriðji orkupakkinn snýst og lögsaga þessara landsreglara nær til. Það einfaldlega bara hvernig viðskiptaskilmálum háttað, hvernig tengingarskilmálum háttað það flutningsnet sem fyrir hendi Orkustofnun Belgíu eða Orkustofnun Íslands hefur engar heimildir sjálfstæðar til þess að ráðast í tengingar við þau orkukerfi sem að landið ekki þegar tengt fyrir. Orkustofnun hér hefur engar heimildir, mun ekki öðlast neinar heimildir til þess að samþykkja neitt annað heldur hvaða viðskiptaskilmálar gildi þær tengingar séu þar fyrir hendi. Tekur ekki ákvörðun það hvort tengingu skuli komið á eða ekki. Já, ég hef ekki skoðað kýpurmálið sérstaklega en ég leiði mér stórlega efast með að þær valdheimildir sem skilgreindar eru í orkupakkanum sem Acer hefur að segja. Acer hefur skýra lögsögu í einu tilviki og einu tilviki einu. Þegar að landsreglarar viðkomandi landa ekki geta komið sér saman þá skilmálið sem gilda skuli í flutningunum þarna milli. Acer getur ekki fyrirskipað tengingu. Eins og getur ekki gripið inn í eða gripið fram fyrir hendur stjórnvalda í ákvörðunni tengingu en ef landsreglari Kýpur og landsreglari Grikklands sem dæmi komi sér ekki saman hvaða skilmálar skuli gilda þarna milli að þá getur eins og vissulega gripið inn í og sagt á grundvelli þá þeirrar málsmeðferðar hefðar sem hér hefur myndast skuli þessi skilmálar vera með tilteknum hætti en ekki hafa enga lögsögu til að taka ákvörðunum hvort að tengingu verður eða ekki.
Alls